flap ore, splinter nuwe insetsel op al hoe bekker. Ek gaan vir die volgende 13 weke gesels met Dr. Gerhardus Skeepers. Hy is van die Zodiac Dierekliniek in Brits Noordwes provinsie. Hy is 'n veearts en hy het 'n spesiale belangstelling in wilde diere, veral olifante en renosters. Môre Gerhardus.
Goeiemôre. Dis baie lekker om saam jou te kan kuier en ek ons nou vir julle almal 'n baie voorspoedige nuwejaar toe wens.
Dankie Gerhardus, selfe vir jou, mag dit geluk, mag jy gelukkig en gesond wees hierdie jaar.
Baie baie dankie. Ek dink dis baie belangrik ons moet almal gesond bly, verseker. So dis my baie lekker om vanoggend saam julle te kan kuier en om 'n bietjie van die passie wat 'n mens in die lewe het te kan deel met die luisteraars.
Gerhardus, ek wil sommer afskop deur te vra, waar kom olifante vandaan? Vat ons ver terug aan die begin.
Ja, as mens nou gaan kyk na die geskiedenis, is daar nou baie dinge wat opgeteken en so aan is, maar die mees algemeenste een is maar die ontstaan van die moderne olifant, soos ons hulle vandag ken, het omtrent 1.5 miljoen jaar gelede heel toevallig in Afrika gebeur, en dis waar ons Afrika olifant vandag nog steeds is. Die Asiatiese olifant het ook snaaks genoeg in Afrika ontwikkel, maar hulle het toe gemigreer na Asië toe, en snaaks genoeg was hulle eers half meer dominant amper oor ons Afrika-olifant, en die Afrika-olifant het eindelijk tot sy reg begin kom, toe die Asiatiese olifant nou na Asië toe gemigreer het, en hulle het nou daar verder ontwikkel, en daar is ook moest nou maar kenmerkende verskille tussen die twee spesies, maar dis omtrent hoe ver terug ons moderne olifant gaan, so uit 1.5 miljoen jaar gelede op hierdie kontinent ontwikkel.
Hoekom het die Asiese olifant die Afrika-olifant gedomineer?
Ek dink dit het maar te doen gehad met die voeding en ook hulle was aanvanklik 'n bietjie groter as die Afrika olifant gewees as mens nou kyk na die verskillende lyne waar hulle uit hulle ontwikkel het uit en toe hulle nou 'n bietjie pad gee toe die Afrika olifant nou meer tot sy reg gekom en toe hy nou begin groter word. Dit is nou maar deel van die evolusie leer van die lewe wat dit gebeur het. Maar daar was ook baie verskillende ander olifant tipe spesies wat nou al uitgestorf het ongelukkig wat nou nie meer daar is nie en wat ook nie regtig baie fossiel replikas van is nie, soos die mense nou maar opgegrawings gedoen het, het loop van hulle afgekom. Daar was byvoorbeeld op 'n eilandgroep amper 'n pygmee tipe olifant gewees, 'n dwerg olifantjie gewees wat soos 'n olifant lyk, maar baie baie kleiner was, maar hulle het ook nou baie jare gelede uitgestorf, duisende jare terug. So al wat ons vandag oor het is nou maar die Afrika en die Asia olifant. En ek meen as mens nou kyk na die sprookiesprente wat gemaak word in die rolprente, denk allemaal aan die woolly mammoth. Nou die woolly mammoth is 'n baie vroeë voorganger van jou olifant, maar hy behoort nie tot dieselfde genus as die Afrika olifant nie. So hy is 'n bietjie van 'n ander genus as mens nou teruggaan in die taksonomie wat nou baie intens raak waarop ons nie regtig gaan konsentreer nie. Maar ja, so dit is nou as mens die meeste mense is bekend met die woolly mammoth van die strookiesverhale wat hulle gekyk het. So dit is ook 'n tipe olifant, maar hy is nie verwant aan die Afrika olifant nie. Die Afrika olifant is op sy eie. Interessant genoeg, die naaste naverwant op land aan die Afrika olifant is jou dassie. So hulle het saam met dieselfde genus uit. Dit is baie interessant, maar ja.
Hoe werk dit? Vertel.
Want dit is soos die stamme nou uit, kom ons sê maar, jy het nou een sel wat nou begin ontwikkel, en dan kry jy nou 'n spesifieke naam, en dan soos die spesifieke in verskillende habitatte is, dan ontwikkel dit nou 'n bietjie verskillend. So die dassie het nou baie klein gebly, maar interessant genoeg is sy spysverteringsstelsel baie dieselfde as die Afrika olifant se. So as jy nou op hulle taksonomie noem, ons het hulle gaan klassifiseer, kom hy uit die oorspronklike selfde been uit as wat die Afrika olifant uitgekom het. So.
Ja. Ek wil tog terugkom na die mammoet toe ook. Is dit die Afrikaans vir daai mammoet?
Ja, dis reg, ja.
Die mammoet, kan jy tog vir ons 'n kykie gee na evolusie, hoe die slurp, wat is die noodsaaklikheid van die slurp, hoe dit gebeur dat dit ontwikkel het?
So, kyk, die slurp is natuurlik vir 'n olifant ongelooflik baie belangrik. Dit het eintlik maar as 'n klein uitgroeisel van die bole begin, maar met evolusie het dit nou verbeter en vergroei tot wat ons het vandag het. Nou, interessant genoeg, die slurp bestaan uit omtrent so 150.000 verskillende spiervesels wat nou saamwerk om daai slurp laat werk. En ons weet nou allemaal, die slurp is eintlik vir olifant baie belangrik, behalwe dat hy asemhaal daardeur, gebruik het om sy kos bymekaar te maak en obviously om sy kos in sy mond te sit. Jy sal ook sien, is baie interessant, die Afrika olifant het twee vingeragtige uitstoppings voor op sy slurp, so hy kan dit soos 'n handjie amper vat daarmee. So dis waarmee hulle nou besies en goed sal optel, maar die slurp kan ons nou ook so halwe sirkel draaibeweging maak waarmee hulle gras pluk en waarmee hulle takke afpluk. en dit gebruik ons dan alles om met behulp van die slip dit in sy mond te sit om te kan kou en te kan eet. En dan ook gebruik het die slip om water te drink. Hy stuig 'n volume water in daai slip op en dan sit hy die slip in sy mond en dan spuit hy weer die water in sy mond soos hy dit kan slik. En natuurlik, die slip is ook 'n baie belangrik hulle reik daarmee, so dit kom ons maar sê amplificeer jou reuke verskriklik baie. So hulle beweer 'n olifant kan omtrent 20 keer beter reik as wat 'n bloedhond kan reik as gevolg van die feit dat hy die lig in sy slurp optrek en dan kan hy dit op die olfaktoriese orgaan spesifiek konsentreer. So is sy reuksinne eintlik ongelooflik goed.
Sjoe. Gerhardus, kan ek vra hoekom is dit nodig dat die slurp moes ontwikkel by 'n olifant? Kon hy nie maar soos enige ander dier net buk en iets drink uit sy mond uit nie?
Ek dink die gewig van die liggaam wat daarmee saamgekom het, het dit vir hulle baie moeilik gemaak. En ook die volume kos wat hulle inneem, want 'n olifant eet omtrent amper 23 uit die 24 uur van 'n dag uit. So as hy die hele tyd op sy knie moet staan en eet, kan jy dink dit sou nie so lekker gewerk het nie. En as sy nek byvoorbeeld moes langer wees dat die gras kon bykom, die volle gewig van daai skedel van hom is so swaar dat dit sou van balans afgetrek het.
Ok, en dan so gepraat oor hulle die eet, hulle is mos herbivore.
Hulle is herbivore, so dit beteken hulle is uitsluitlik op kom ons sê maar 'n plantmateriaal die eet, so hulle eet gras, hulle eet boombas, hulle eet boomwortels, hulle eet boomblare en wortelvrugte sal hulle eet. En interessant genoeg, 'n olifant eet so gemiddeld 150 kg 'n dag. Dit is nogal 'n redelike volume wat hy moet inneem as mens nou daaraan dink hoe lig gras is as jy nou byvoorbeeld 'n handvol gras sou optel. So 150 kg daarvoor is nogal 'n aansienlike volume wat hy in teer sy spysverteringsstelsel sit. Goed, alles word nie 100% verteer nie. Baie daarvan gaan deur die spysverteringsstelsel en as 'n mens nou byvoorbeeld na hulle miskyk, sal jy sien daar's baie onverteerde gras daarin, maar dit is nou maar soos wat hy gemaak is ongelukkig. So hy is nou maar op 'n groot volume aangewese om hom te voed.
Wat vir my so interessant is, is jou diere met die swaarste bene en die sterkste bene, renoster, olifant, seker ook kameelperd, hulle is plantetend.
Ja, hulle is almal plantetend, dis baie interessant. Daar's mos baie spottery deesdae onder die mense wat sê hulle het gedink hulle moet dalk vegetariërs word of 'n plante eet gaan, maar as jy kyk, lyk dit nie vir hulle gemaar word nie. Maar dit is baie interessant. Dit het maar te doen met hoe die spysverteringsstelsel aangepas is. Jy weet, byvoorbeeld 'n olifant, noem ons is 'n agtertipe fermenteerder, so hy gebruik sy cecum en sy kolon vir fermentasie, net soos 'n renoster en 'n perd ook, as mens dink aan bakdiere. Dis nou waar die groot, kom ons sê maar, omskakeling van plantsteesel na bruikbare materiaal vir die dier om homself te onderhou gebeur. As ons byvoorbeeld kyk na 'n bees en 'n buffel, wat byvoorbeeld weer 'n herkouer of 'n ruminant is, het hy 'n vier maag, dis nou maar jou maag wat redelik groot is. So dis waar die fermentasie plaasvind. 'n Olifant het 'n enkelvoudige maag, so die kos gaan deur die maag en fermentasie vind eintlik in die darmkanaal plaas. So dis maar hoe dit verskil. Dis ook hoekom hulle so groot volume nodig het. Want daai kolon en cecum is verskriklik groot om die volume te kan hanteer. Jy weet dit werk baie soos 'n fermentasietank. Die materiaal kom daarin, daar's mikroorganismes en bakterieë daarin wat nou die materiaal, grasmateriaal, plantmateriaal afbreek en dit verwerk na produkte toe wat dan deur die darmkanaal opgeneem kan word wat energie en basies maar kos vir die liggaam kan gee.
Baie interessant. Gerhardus, dankie. Ek sien uit daarna om met jou te gesels die volgende paar weke.
Baie dankie. Dit was 'n groot plesier. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê.
Dankie en so gesels Dr. Gerhardus Skeepers en hy's 'n veearts van Brits. Hy het 'n passie vir olifante.